isbuuc wanaagsanaga istiyaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga t o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax axada bisha julaayna waa 12 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 12-19 ka jarbaan ee bogga VOA somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. Idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxay idinla socodsiinayee ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdixaafid cawd ismaaciil. qodobada idaacaddeena subaxnimo aad ku maqli doontaannaha waxaa ka mid a dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Badaale ee gobolka Bay. Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hoteelka Madiine ee magaalada Kismaayo oo sannad ka hor kooxda Al-Shabaab qarxisay oo dib loo furay.
arrin waxay ahayd ugubku ah hoteelada iyo businesska Kismaayo sanadihii ugu dambeeyay. nabadgelyo weyn baa magaaladan ka jirtay. qarax noocaas oo kale oo meel business aha ka dhaca ma jirin.
guddida joogtada ah ee Somaliland oo u yeedhay wasiirka ganacsiga si uu faahfaahin uga bixiyo tubaako wax ka sii yihiin oo la sheegay in lasoo geliyey Somaliland, Algeria oo u fidisay gobol nabadeed iyo kooxaha isku haya Liibiya. wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaa sidoo kale maqli doontaan haddii ilaahay raali ka noqdo. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
dhaca oo ka socota ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa tegay dalka Shiinaha si ay u diyaariyaan baaritaan ku saabsan asalka viruska sababa cudurka faafa ee covid-19. viruskaas oo la rumaysan yahay inuu kasoo bilowday xayawaanka ka hor inta uusan u gudbin bini-aadamka ayaa markii hore waxa uu kasoo muuqday suuq lagu iibiyo alaabta jumlada oo ku yaala bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore. laba khabiir oo fadhigoodu yahay Geneva kuna takhasusay caafimaadka xoolaha iyo cudurka faafa ayaa la kulmay shalay dhiggooda Shiinaha magaalada Beijing si ay u horumariyaan baaxadda iyo shuruudaha baaritaanka, ayuu yidhi Tariq Jasarevic oo ah afhayeenka w h o oo la hadlay v o a. baaritaankan ayaa kusoo beegmaya xilli uu jiro isbaandhaaf siyaasadeed iyadoo maamulka madaxweyne Trump uu bilaabay hanaanka ka bixitaanka ururka caafimaadka adduunka. talaabadaas uu dhaawici karta jawaab ka bixinta ururka caafimaadka adduunka ee faafitaanka cudurkan halista ah ee covid-19. shan qof ayaa lagu dilay weerar lagu soo qaaday kaniisad ku taala galbeedka magaalada Johannesburg, iyadoo booliiska Koonfur Afrika ay sheegeen in kooxda weerar geysatay ay wateen dadka qaar, hase yeeshee markii dambe laga sii daayay. afhayeenka booliiska ayaa u sheegay telefishinka South Africa n c a in booliisku ay xireen ilaa iyo 4 qof ayna gacanta ku dhigeen hub isugu jiray qoryo iyo bastoolado oo ay la xiriirinayaan weerarka lagu qaaday kaniisadda. booliiska ayaa barta twitterka wuxuu soo dhigay sawirada qaar ka mid a hubka oo ay gacanta ku dhigeen, iyagoo sheegay inay la tacaalayaan xaalado afduub iyo tuugasho.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada degmada Badaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada Badaale. dagaalkan ayaa shalay dhacay, laakiin maanta ayuunbay soo baxday dadka ku dhintay iyo dhaawacyada tiradoodu. Mukhtaar Maxamuud Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
isku dhacyadan oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka degmada Bardaale iyo ciidamo iskooda isku abaabulay oo degmada Bardaale kasoo jeeda ayaa waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. dagaaladu xooggoodu waxay ka dhaceen tuulooyinka Kurtun iyo Buulaxaawo, kuwaasi oo geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. ilaa 5 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamayay ayaa ku geeriyooday dagaalka, in ka badan 9 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay weerareen fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale.
ka dhacay degmada Bardaale deegaanada hoos yimaada wuxuu ka dhacay Buulaxaawo iyo Kurtun oo dhinaca Koonfur kaga aadan degmada Bardaale. dagaalo qorshaysan bay ahaayeen oo lagu qaaday niminka cadowga ahaa oo dhiigga iyo shacabka Soomaaliyeed dhibaateynayay, khaasatan shacabka Bardaale dhibaate ku hayay. dagaalka Buulaxaawo waxaa looga dilay dagaalqabihii ugu weynaa ee shacabka ku nool degmada Bardaale, dhiiggooda cabay u qaabilsanaa maaliyadda ku tilmaamay shacabka degmada lagu baadeey inkaas oo waxa saraakiisha ayaga markay maaliyadda u qaado sida 10 daqiiqo bacdi ciidanka oo markay weerar qorsheysan ku socday waxay hadana ku qaadeen xarun ay ku leeyihiin deegaanka Kurtun degal culus ba meesha kaga dhacay marka gaalkaas daqasaar badan baa ka soo gaaray meeshii hadda meeshii yaalla insha Allah ta'ala ciidamada hadda aad baa ku soo yimid
waa garto barka dhinacii waxa qasaaray dagaalka
horta ninkii nimankan cadaw la dagaalay horta ma qasaaray anaga hada askari baa naga shahiiday saddex dhaawacan waa oo fududna waa soo gaaray laakiin ayaga dagaalka ma filayeen weerar gaadna qorsheysan buu ahaa admit kula billa tadaw qof umida meeshad ka yala dhaawac badan way qaatay
afartan isjeedkii saacil la soo dhaafay ilaa saddex tuulo oo degmada Bardaale hoos timaada ayuu dagaal ku dhaxmay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada degmada Bardaale gudoomiyaha degmada Bardaale wuxuu kale u cadeeyay inay sii wadayaan howlgalada kooxda Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan
waxaan oga galeenahay howlgaladan qorsheysan hadda deegaanka hadda degmada Bardaale qaabkay u dagaalamaan oo inaan u dagaalano maadaama hadda ciidan badan wax soo weeraray deegaanka hadda ay ka joogan ay isbadanayaan inay shacabka dhibaateen go'aan ku gaareen annaga waxaan go'aan ku gaarnay in aan target gareysano xarumaha ay degan yihiin insha Allahu ta'ala orka xarumaha hadda noo qorsheysan waa ogaan doontaa bilaa yiraahdo inaan xarumaha meel kasta ay maartay ku dhumaaleysan inaan ku gaarno oo taas anagu arkaana maadaama hadda wax ciidan badan oo la weeraray uu jiro
dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaan wali ka hadlin dagaalada ka dhacay deegaanka hoosimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay iskoolimaadyada ka dhacay tuulooyinka hoosimaada degmada Bardaale ayaa ku soo beegmay xilli dhawaan kooxda Al-Shabaab ay dadweyne fara badan ka soo barakaciyeen deegaanka Toosweyne kadib markii ay diideen dadka soo barakacay awaamirta Shabaab Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mas-uuliyiinta maamulka Jubaland iyo milkiilaha hotelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa muddo sanad ah kadib dib waxa ay u fureen hotelka kadib markii weerar qasaare xoogan oo nafriyo maalbale ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab sanadkii naga tagay warbixinta waxaanu soo diray wariyaha Qadar Maxamuud Xareed
12kii bishii July sanadkii hore maanta oo kale waxa ay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu ay u ahayd maalin murugo leh kadib markii kooxo hubaysanaa oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina ee hore loo oran jiray Cascasey ee magaalada Kismaayo kaasoo xilligaasi aad mashquul u ahaa ayna ku sugnayeen dad kala duwan oo isugu jiray wariyeyaal, siyaasiyiin, mas'uuliyiin dawladeed oo hore iyo kuwa xilal markaasi ka hayay maamulka Jubaland iyo dad rayida maleeshiyaadkii hubaysanaa ee xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa inta aysan weerarka xabadda ah hoteelka ku bilaabin waxa ka horeeyay gaari uu saarnaa qof isii soo midaamiyay kaasoo isku qarxiyay albaabka hoteelka iyadoo intaasii kadibna ay hoteelka gudaha u galeen saddex nin oo hubaysanaa oo markaasi isku soo ekeysiiyay ciidamada booliska Jubaland balse markii barasaas ku bilaabay dadkii gudaha hoteelka ku jiray weerarkii ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee abid ka dhaca magaalada kaasoo naxdin iyo xasuus mahadhaca ku reebay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Soomaalida mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan milkiilaha hoteelka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Jubaland isla markaana xariga dib uga jaray hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo kadib muddo sanad ah oo ka soo wareegtay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyay ee ka dhacay hoteelka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in ganacsatadu ay ka shaqeeyaan horumarka iyo xalinta xilliyada adag ee dhaca
arrin waxay ahayd ugu hoteelada iyo businesska Kismaayo sanadihii ugu dambeeyay nabadgelyo weyn ba magaaladan ka jirtay qarax nooc soo kala oo meel business aha ka dhaca ma jirin marka laga reebo sanadihii hore 2012-13 oo mararka wadooyinka kolonya madaxweynaha dowlgoboleedka Jubaland uu ku jiray la qarxiyay runtii waxay noogu soo gabadeen xaaladii doorashada oo magaaladana ay dad fara badan yimaadeen 26 qof oo elite Soomaaliyeed ah baa ku dhimatay in kuntumiye gaarisana waa ku dhaawacmeen kadib hoteelkii waa la dayactiray waa furnay sida arkiisteenba waxaan ugu mahadcelinayaa milkiilihii hoteelka oo aad iyo aad u dhabar adeegay, iyo annagaba oo dhiirigelin samaynay inaan la niyad jabin. Dadka soomaaliyeedna adkaysa way leeyihiin, oo waxaad ogtihiin hoteelada magaalada Muqdishobaha u badnaatee khasaare kasoo geystaan in dadka ay ka socdaan. Marka taas furitaanka iyagana waxaa sabab u ahaa inaan ku dhiirigelindo ganacsatada dadka soomaaliyeed in gacanna mushkiladda ay kula tacaalaan, gacanna ay horumarka ugu shaqeeyaan.
Maxamed Cabdulaahi Jaamac, oo ah milkiilaha hoteelka Madiina ee horey loo oran jiray Cascasay ee magaalada Kismaayo, oo ka hadlay saameyntii uu ku yeeshay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelkiisa, ayaa sheegaya in weerarkii kadib uu qaatay go'aan ah inuu ku dhiirado sidii uu dib ugu dhisi lahaa hoteelka.
Xanuunka ay leedahay iyo maaragtay culayska ay leedahay, marka labo dariiq ayaa isukay garabtaalay, ama laba wada ayaa ii furnay inaan dib u laabto, oon ku laabto qurbihii, oon idhaahdo waan soo khaldamay oo meel khalad ahan ku soo laabtay, oon fariin u diro aan niyad jabiyo dhammaan qurba joogta, oon idhaahdo meeshana meel lagu soo laaban kara maaha, amni maaha, ha soo bixina, ha iskhasaarinina, fariintaa inaan diro, iyo inaan ku socdo ujeedadii markii hore aan u imid oo ahayd inaan mashruuc ay asaga hirgeliyo oo aan ka dhabeeyo, oo haddana dib aan u bilaabo oo yagleero oon soo fiixaji waxaan isku guntaba aan hirgeliyo. Go-aanka dambe ayaan qaatay, ilaahayna waa igu guuleeyey. Maantana meel fiican ayaan joognaa oo uu shaqaynaya mashruuce. Oo
weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada Kismaayo sanadkii hore ayaa waxaa ku geeriyooday dad sumcad iyo magac ku dhexle bulshada Soomaalida, kuwaasoo geeridoodii ay saameyn mahadhac ah ku reebtay maskaxda dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Waxaana dadkii weerarkaasi ku geeriyooday ka mid ahaa wariyayaal, siyaasiyiin, mas-uuliyiin hore iyo kuwa markaasi xilal ka hayay ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Ciidamada maamulka Jubbaland oo dhowr iyo toban saacadood kadib soo afjaray weerarka ayaa toogtay laba ka mid ahaa kooxihii xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay ciidamadu nolol ku qabteen mid ka mid ah raggii weerarka ku soo qaaday hoteelka. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegaya in ninkaasi oo ay weli gacanta ku hayaan isla markaana ay ka heleen xogta ku saabsan qaabkii loo qorsheeyay weerarka iyo kooxihii ka dambeeyey uu mustaqbalka dhow ninkaasi wajihi doono maxkamadda.
Mar walba hadii annaga waxaanu ka shaqaynaynaa ammaanka, waxyaalihii aan ka barannay khaladaadka markaa dhacayna waa ka faa'iidaysanaynaa. Matalan aaggay ka soo galeen sida isku soo qariyey.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Guddida joogtada ah ee golaha guudsiga Soomaaliland ayaa u yeedhay wasiirka ganacsiga si uu faahfaahin uga bixiyo tubaaka la sheegay in la soo geliyey Soomaaliland. Haddaba wariye Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay wasiirka ganacsiga ee dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saasin. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waa maxay tubaakadani nooca ay tahay.
Horta tubaako oo ku dhani deduuma wa xanuun, dad badan way ka baacmustariya baasha. Waxyaabaha aan la kulanno waxaa ka mid ah mid baa xabuus soo siga kuwa kale ku sii jira, weerar bay qaadinay ka iska xajiyeen, dacaad bay suuqa geliyeen. Anagu on the basis of some information aan helay kolka waa la joojinay madaarka ku hakinay lagiisa dee xaqunu ma leh inaan iska joojino wuli ciddii aan kusaysay tayada yani war baasha soo baara feedback gaan helay wuxuu noqday sida tubaakooyinka kale yayta ma sii hayn kara marka anakaana wasaaraddii fasaxaysay markaa saasa warqada qor wafasa xali marka. Laakiin suuqa gashay di waxa weeyaan hay-adadee ay khusaysaa jirta midi waa wataa tiri dee moogtay waa kuwa kale la midta kuwa kala caafimaad baa jira. Haddaan hele feedback moogtay lay baasha waa halis iska joojinul bayne action baan markay ka qaadayn
sharaf qabisaa saara wasaaradda caafimaadku ama wiigan imikaa dhammaada u qabisaa sama la socotaa inta
waa nooti baad markay nooti baadan action qaadanay
idinku xogtaad haystaan. Tusaale ahaan sigaar baa la iibin jiray oo si sharci ah dowladda cashuur bay qaadataa, laakiin tubaako xidxidan oo weliba xogta soo baxsa la leeyahay kadibna qayb ka mida tubaakada laftigeedu shirkadu inay dib ula soo noqotay si ay Soomaaliland ganacsataa ula soo xidhiidho idinku xogtaa ma haystaan wasiir?
Horta daalada ku waxa wey badeecadaha yibaadoo ku dhan xogteeda ma hayna wadamada ay ka yimaada wadamada jira caalamka sida loogu kala mow tahay loo dhaqmay lagisa badcadba loo timid badcadya tayban marid iibikii haatana haddii cabasha ay jirto way jirin wentahoo dee badanta caafimaadkii heedii quseenoo soo diraano yidhaahdeen arrintaas saliis maa ku jirta waa joojinin waa mamnuucayn
shirkad baa ka wakiila muwaadiniina oo hargeysada xafiisa kule oo jirta idinku ma la kulanteen si aydaan war ama xogtaan idinka laftiina
waa la kulannay waxna waan ognahay tubaako ku dhan horta dacaanka iyadoo la wadageliya ku qaraaraystay way jirtaa kuwo kalaa jira lotariyo kaleeta ma kuwo kalena way keenaan ishweerina wuu jiraa tubaako iyo haqaa way jiraan wadanka maasoo kala lacanka baadiya kula loogu waxa weyaan haddii baashaasi nanoo soo cadeeyo ila caafimaadka anagu ma dihin nanoo soo cadeeya baashaasi inay halista imiinta wa joojiya ninkaasi baa wato wiroogteedka wato
golaha saaka fastaada
de golaha naftooda sidaa kuleh baa ku yidhi sidan adigaa kuleh yaa ku yidhi diyaar baa unahay waka qaban wa anagu reedhubani annakaabo bigirkii joojino nili moogtahay badde hala soo hubiyo maashi ilmoti noocyo badan baa yimid moogta masallaha la soo hubiya baa nidhi dee tii haddii markii la soo hubiyan la yidhi mogta warta kuwa kale bay nabita riisan u hayna ma jiro un qof bini aadamaho de kuwa kale way karaan waxau noqonaysa in qof mowta gaaru dhibi laakiinse haddii lasoo hubiyo mka we don care for person dadkaa ka buysa
xogta qaar waxay leedahay waa nooc ka duwan waana markii ugu horeysa noocan uu dalka yimaado
waroo ku dhan waxaan ku yidhi waroo ku dhan saakan waan ka hadlay waroo ku dhanna aan feedback helna baashaasi ana naga soo cawdadi oo cabasho rintana loo timad
intaatan bay
tan kaanu ma hayo tan ka ma hayo may intay tan hayd ma hayo waxa weye dadka iga hooseeyahay
wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska soomaaliland maxamuud xasan shaah saasjin oo u warramayey wariyahayaga khadar maxamuud dacakule
iyadoo xiisadda ka caloosan dalkaasi libiya ay wulucerka isku sii shareerayso ayaa dowladda aljeriya gogol ay u fadhiistay kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahiro noogu soo diray wariyeena xuseen saxnuune
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda aljeriya alsayid sabri bugaadima ayaa xaqiijiyey in waddankiisa diyaar u yahay qabashada wadahadal siyaasadeed oo ku saabsan sidii loo joojin lahaa qalalaasaha dalka libiya wasiirka ayaa farta ku fiiqay dowladdiisa diyaar ay u tahay in dhinacyada liibiya ay isugu keento miiska wadahadalka amniga iyo xasiloonida dalka liibiya waa mid muhiim u ah amniga qaranka dalka aljeriya waxaana ka walaacsannahay in liibiya ay isku beddesho sida dalka soomaaliya oo kale ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka aljeriya mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada aljarisa ee caasimada dalkaasi alsayid sabri ayaa intaasi ku daray in dalalka liibiya iyo aljeriya uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo ku nuuxnuuxsaday in heshiiskii xabajoojinta ee bishii februari in lagu saxiixay gudaha dalkaasi aljeriya dadaalka aljeriya ee xalka siyaasadeed ee liibiya waa mid horay u socday waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda aynu keenno qaabab cusub oo xal loogu raadinayo xal u helidda xiisadda dalka liibiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka aljeriya alsayid sabri ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka ka socda liibiya uu yahay mid gadaal ay ka riixayaan dowlada kale waxa uuna carabka ku adkeeyey in la ixtiraamo cunqabateynta hubka ee saaran waddankaasi hadalka ka soo yeeray dowladda aljeriya ayaa imaanaya xilli weli ay socdaan dadaallo caalami ah iyo mid goboleed oo ay wadaan dowladaha daneeya dalka liibiya oo lagu doonayo sidii loo damin lahaa xiisadda cakiran ee ka alowsan dalkaasi dowladaha carabta sida masar iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo aqbali lahaa hindisaha nabadda oo ay soo jeedisay xukuumadda kaahira dowladda turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ayaa ku gacanseeray in ay aqbalaan hindisaha masar waxayna ku adkaysanayaan in jeneraal khaliifa xaftar uu yahay dembiile dagaala laakiin qaramada midoobey iyo dowladaha reer galbeedka qaarkood ayaa dhankooda ka wada dadaal marka hore lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya qaybaha liibiya kaasoo galaaftay kumanaan qof oo reer liibiya ayada oo laga awood roonaaday ciidamada military ee General Khalifa Haftar ayaa haddana ilaa iyo iminka ku sugan deegaano muhiim ah oo ka mid ah dalka Liibiya, taasoo ay u muuqato in dagaalku uu noqonayo mid sii daba dheeraada. Dalka Liibiya ayaa qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ku jiray tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi xukunayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha iyo wariyahana Maxamed Musaade.
Walaasan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka ee caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku dharbaxday kooxda Norwich City. Ciyaaryahan Michael Antonio ayaa 4 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee West Ham United, waxa uuna kooxda Norwich City ku hubsaday inay ka mid noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo muddo 7 sano ah ay 3 mar ku noqotay. Kooxda kubadda cagta ee Watford waxay si dirqa kaga baxsatay kooxda Newcastle United kadib markii ay 2 gool iyo hal kaga badisay. Ciyaaryahan Adini ayaa 2 gool oo rigoorayaal ahaa gool ugu keenay kooxdiisa Watford United, waxaana uu soo rageliyay kooxdiisa aan ilaahay kooxdiisa Watford, waxaana uu soo rageliyay kooxdiisa in maalmo iyo toddobaadyo soo socda ay ku sii nagaato horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo la hubin inay kooxdani wali ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Liverpool ayaa bareejo lagu celiyay inkastoo koobka ay hore ugu sii guuleysatay, haddana Burnley ayaa bareejo hal iyo hal gurigeeda kula gashay. Sheffield United ayaa 10 kubadeed oo lama iloobaan waxay u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadib markii ay ku dharbaxday 3 gool iyo waxba kulan adag oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Brighton and Hove Albion oo gurigeeda ku ciyaareysana goolal 5 ah ayaa dusha loo saaray. Ciyaaryahan Raheem Sterling xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaana 3 lay ka dhaliyay ciyaartaasi oo Manchester City ay 3 dhibcood ka qaadatay. Inkastoo aanay wax rajo ah ka lahayn hanashada koobka oo lagu kala baxay, haddana kaalinta labaad cidna kuma haysato. Dhinaca iyo waddanka Isbaynna, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqi kaga baxsatay kooxda Real Valladolid, waxayna sii xaqiiqsatay maalin kale inay ku sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo 1 dhibic oo kaliya ka sareysa haatan Barcelona, walow kulan ay dheelayso oo u harsan yahay haddii ay kaa badiso macnaheedu ay tahay in 4 dhibcood sidaasi lagaga sarreynayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Fidal ayaa goolka guusha u keenay, walow ciyaaryahan Lionel Messi uu goolka dhigay, haddana maalmahan Messi iyo shabaqu waa isla yihiin oo kooxdiisa goolashii lagu yaqaanay iyo isagu far iskuma hayaan. Atletico Madrid ayaa iyana tala taalamida waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, Juventus oo la ciyaaraysay Atlanta kulan adag oo ka dhacay magaalada Torino guriga ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa uu ku soo gabagabobay 2-2 rigoorayaal 2 gool ayaa loo dhigay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo dhibic dirqi ah uga helay kooxda kubadda cagta Atlanta, laakiinse Lazio fursada kama aanay faa'iideysan oo guldarradii 2aad oo xiriira ayaa ku dhacaysa amaba aan idhaahdo tii 3aad ayaa ku dhacday gurigeeda garoonka magaalada Roma ee Olympic Stadium ayaa lagu dardaray oo 2 gool iyo hal kooxda Sassuolo ayaa kaga badisay Brescia, waxaa laga adkaaday 3 gool iyo waxba. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaa taatan kulan dambe oo mascaad oo idin la sii daayo nabadgelyo.
Kaastaasi aan ku soo gabagabaynaa idaacaddeena subaxnimo, waxaa idin soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Soo saareenna wuxuu ahaa Bishir Cabdikar. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin bidilanahay sidaa iyo nabadgelyo. Get the moon alive.
Dabsan mai wa hangwa ina laba ni ano isa parasa no ni.